Бишкекте кечки саат 6 болду, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык уналгысы 29 май жекшемби күнкү кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан баштайт. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева, саламатсыздарбы? Алдыда жарым саатта узап бараткан жумадагы орчундуу окуяларга сиреп салган апта талдоо берүүсү бар.
Орусия болсо Кыргызстандагы энергетикалык долбоорлорду дурустап жылдырбай, аягында баар токтоп калды. Алымбек Атамбаев 23 майда Стамбулдагы дүйнөлүк гуманитардык саммитке аттанды.
Ошондой эле орус басма сөзүнө сиреп салабыз, биздин толкундан алыстабай туруңуздар. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды кабарчы Замира Кожобаевадан угабыңыздар.
Саламатсыздарбы. Адам жада селге аккан бала изделүүдө. 3 жаштагы Элдар Жороевди издөө иштери бүгүн кайрадан жанданды. Селге аккан баланы издөөгө өзгөчө кырдаалдар министрлигинен 83 куткаруусу чыкты. Бул тууралуу адам жада түзүлгөн штабтан Азаттыкка билдиришти. 27 май күнү кечке жуук адам жай Айдаркен жолунда ташарылышкан катуу сел жүрүп, Opel Frontera автоунаасы оодарылып кеткен, ичиндеги 5 киши наот болгон, алардын бири 2 жаштагы наристе. Дагы бир бала 3 жаштагы Элдар Жороев дайынсыз жок. 28 майдагы издөө иштеринде баланын кийимдери табылган. 3 бала 6 жаштагы Зарипбек Нурлан уулу куткарылган. Селден наат болгондордун үй бүлөрүнө президент Алмазбек Атамбаев көңүл айтып, ар бирине 100 000 сомдон берди. Өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков кырсык болгон аймакка барып өлгөндөрдүн жакындарына жолугуп, өкмөттүк фонддон да акчалай жардам берген. Селдин кесепеттерин аныктоо иштери уланууда. Районунун акиминин орун басары Жаныбек Исаковдун Азаттыкка билдиргени боюнча, учурда селдин кесепеттерин жоюу жана аныктоо иштери жүрүүдө.
Калыбына келтирүү иштери толук жүрүп атат азыр. Баланы издөө иштери жүрүп атат. Службалар иштеп атат. МЧС иштеп атат, жолчулар иштешип ататтар, бүт бардыгы.
Маалыматтар боюнча 28 май күнү да кечинде катуу жайган нөшөрдөн соң сел келип, Жийделик айылындагы ички көпүрөнү агызып, эки зым карагайды бузуп кеткен. 27 май күнү таш аралашкан сел акан кадам жай Айдаркен жолун тазалоо иштери уланууда, жол автоунаалар чогулуп калган кеси убактылуу ачылып жатат. АКШда жол кырсыгына кабылган кыргызстандык каза болду. 24 майда Нью-Йорк штатындагы Бруклин шаарында жол кырсыгына кабылган эки кыргызстандыктын бири 25 жаштагы эр жигит Жуматаев эсине келе албай 28 май күнү эртең менен каза болгон. Бул тууралуу Нью-Йоркто кыргыздар билдиришти. Ал эми экинчисинин бутуна операция жасалган, ал жакынкы күндөрү ооруканадан чыгат. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги эр жигиттин ата энесине виза алуу иштерине көмөктөшүп, алар сүйөктү алып кетүү үчүн Бруклинге барышканы кабарланууда. Учурда АКШда кыргыздар тарабынан сүйөктү мекенине жеткирүү үчүн акчалай жардам чогултулуп жатат. Казакстандагы митингтерден соң 50 ашуун киши жоопко тартылды. Бул тууралуу Казакстан баш прокурорунун орун басары Андрей Кравченко жер реформасы боюнча өкмөттүк жыйында билдирди. Анын айтымында 21 майда ар кайсы шаарларда кармалган 51 киши административдик жоопко тартылган, кылмыш иши козголгон жок. Кравченконун сөзү боюнча кармалган 51 жаранын төртөө административдик жазага тартылып камалган, 12 жаран айыппул салынган, 21 кишиге сот тарабынан эскертүү берилген. 21 майда Казакстандын Астана, Алматы баштаган бир катар шаарларында жердин чет элдиктерге сатылышына каршы митингге чыккан жарандар кармалган. Айрым маалыматтар караганда учурда мыйзамсыз митинг уюштуруу деген айып менен 30 ашуун активисттер камакта отурушат. Кадыржан Батыровдун үйүн жашыруу фактысы боюнча облустук прокуратура кылмыш ишин козгоду. Мамлекеттик каттоо кызматынын Сузак райондук бөлүмүнүн кызматкерлерине жана сот аткаруучулар бөлүмүнүн тийиштүү кызматкерлерине маалымат жашыргандыгы үчүн кылмыш жаза кодексинин 304 беренесинин 3 бөлүмү менен кылмыш иши козголду. Мекемеден алынган маалыматка ылайык, 2010 июнь окуясына күнөөлүү деп табылып, сот аркылуу өмүр бою эркинен ажыратылган Кадыржан Батыровго тиешелүү 28 объект конфискацияланган, бирок жакында эле Бакиевтерге берилген Батыровдун турак жайы ал тизмеге киргизилген эмес. Украинадагы өрттө 17 киши каза тапты. Киевке жакын жайгашкан Литочка айылында жашаган карлар үйүндө чыккан өрттөн 17 киши каза болуп, 5 ооруканага жаткырылган. Украинанын чукул кырдаалдар кызматынын маалыматы боюнча өрт тууралуу 29 майга караган түнү түнкү саат 4 жакын кабар түшкөн. Өрттү өчүрүүгө 5 саат кеткен. Өрттөнүп кеткен эки кабаттуу имаратта карлар үйү жайгашып, анда 35 киши жашап жатканы анык болду. Учурда өрттүн келип чыгуу себеби аныкталууда. Украинанын президенти Петро Порошенко өрттө каза болгондордун үй бүлөсүнө көңүл айтты. Орусия Кыргызстандан барган 18 тонна күрүчтү киргизбей койду. Жүктү казак орус чек арасынан ары өткөрбөй коюшкан. Кыргызстандык ишкерлердин Азаттыкка билдиргени боюнча күрүч салынган унаа Орусия Казакстан чек арасындагы Илецкий бир чек ара бекетинде кармалган. Орус тарап товардын сапатын тастаган документтер жоктугун негиз кылып, күрүчтү артка кайтарды. Ошондой эле товардын кайсы жерде кандай шартта өстүрүлгөнү, аны өстүрүүдө жана сактоодо колдонулган химикаттар, күрүчтүн курамында ГМО бар жоктугу тууралуу маалыматтар талап кылынган. Илецкий бир чек ара бекети жайгашкан Оренбург облустук бийлиги мындай маалыматтары жок, тамак аш азыктары сапасыз деп саналып, өлкөгө киргизилбесин билдирүүдө. Интерпол Борис Немцовду өлтүргөн деп шектелген кишиге издөө салды. Интерполдун сайтындагы маалымат боюнча 29 жаштагы орусиялык жаран Руслан Мухутдинов Борис Немцовдун өлүмүнө катышы бар жана ок атуучу куралды мыйзамсыз саткан деп айыпталууда. Орус оппозиционери Борис Немцов Москванын Борбордук көчөсүндө 27 февраль күнү атылган. Ага 4 ук тийип, ошол жерден жан берген. Немцовдун өлүмү боюнча 5 киши кармалган. Орус тергөөсү Немцовдун өлүмүн Чечен полициясынын мурдагы кызматкери Руслан Мухутдиновдун буйрутмасы менен болгон деп эсептейт. Ал эми Немцовдун жакындары анын өлүмүнө Чеченстандын башчысы Рамзан Кадыровдун тиешеси бар деп санашат. Бүгүн Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн күнү. Буга байланыштуу салтанаттуу иш чара 27 майда улуттук филармонияда болуп өткөн. Майрамдык салтанатта коргоо кеңешинин катчысы Темир Жумакадыров президенттин майрамдык куттуктоосун окуп, куралдуу күчтөрдүн ишинде өткөрүлгөн 8 аскер кызматчысына сыйлык тапшырган. 29 май 1992 жылдан бери Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн күнү болуп белгиленип келүүдө. Түркияда эл аралык Хазар поэзия фестивали жыйынтыкталды. Түрк тилдүү өлкөлөрдүн 27 акыны катышкан быйылкы майрам чыгыш акыны Алишер Навайнын чыгармачылыгына арналды. Иш чаранын алкагында акындар шаардын борбордук көчөлөрүндө жөө жүрүш жасап, жогорку окуу жайларда маданий борборлорду ыр окушту. Кыргызстандан барган акын Акбар Рыскулов жалгыздык деген ырын окуп берди.
Ал эки жалгыз, эмике жалгыз, мен жалгыз, аны бул жалгыз, чыңгыз да жалгыз, сен жалгыз. Атадан алтоо жаралсак дагы жарандар ар башка келер, жалгыздар деген чын жалгыз.
Хазар эл аралык поэзия майрамы 26 майдан 29-чейин Түркиянын эл азык шаарында болуп өттү.
Чоң рахмат кесиптешим Замира Кожобаева тааныштырган бул жана башка жаңылыктарды биздин ааламтордогу азаттык чекит KG сайтынан да таба аласыздар. Эми эртең күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу маалыматты билип алалы. 29-30 майда туруксуз аба ырайы жана нөшөрлөп жааган жаандан улам тоолуу аймактарда жана тоо этектеринде сел жүрүшү ыктымал. Абанын талас арызын чүйдө түнкүсүн 9-14, күндүз 22-27 градус, нөлдөн жогору. Талас облусунда түнкүсүн 8-13, күндүз 21-26. Баткен жергесинде түнкүсүн 10-15, күндүз 24-29 градус ысык болсо, Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 11-16, күндүз 25-30 градус ысык болот. Ысык көлдө түнкүсүн 4-9, күндүз 15-20 градус, тоолун арында түнкүсүн 3-8, күндүз 17-22 градус, нөлдөн жогору. Баш калабыз Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Шамалдын багыты улам өзгөрүлүп турат. Ылдамдыгы секундуна 4-9 метрге чейин жетет. Абанын түнкү температурасы 11-13, күндүзгү температурасы 25-27 градус болушу күтүлөт. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтүп, микрофондо Прагадагы кесиптешим Айданбек Ахмат уулуна узатам. Ал апта талдоо берүүсүн сунуштайт.
Саламатсызбы кадырман угарман. Узап бараткан жумада Кумтер Operating Company'ни биринчи инстанциядагы сот 6 миллиард 700 миллион сом айыпка жыкты. Казак министринин сөзү кыргызстандыктарды ардантты. Дональд Трамп Республика партиясынан талапкер болууга зарыл болгон делегаттардын добушун топтоду. Бул темаларга программабызда кененирээк токтолобуз, адегенде апта күндөрүндөгү айрым урунттуу жаңылыктарга назар салыңыздар. 23 май дүйшөмбү Кытайдын тышкы иштер министри Ван И 22 майда Бишкекте президент Алмазбек Атамбаев менен жолугушту. Президент Атамбаев жолугушууда Кытай Кыргызстандын баардык өтүнүчтөрүн аткарып жатат деп ыраазылыгын билдирди. Кытай министри Борбор Азия регионуна сапарын алкаганда Кыргызстанга дагы кирген болчу. 24 май шейшемби Бишкек шаардык соту президенттик аппараттын мурунку башчысы Данияр Нарынбаев жана Жогорку Кеңештин мурунку депутаты Хаджы Мурат Коркумазовго чыгарылган өкүмдү өзгөртүүсүз калтырды. 1 май райондук соту Нарынбаевди үй мүлкүн конфискациялоо менен 3 жылга, Коркумазовду 1.5 жылга кескен. 25 май шаршемби Бишкектеги райондор аралык сот Кумтер Operating Company'ге 6 миллиард 700 миллион сом айып пул салган чечимин чыгарды. Кок кен казууда экологиялык талаптарды бузган деп экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекция сотко берген. 26 май бейшемби Жогорку Кеңеште балдар арасында өз жанын кыюу кесепети боюнча өкмөттүк саат өттү. Анда быйылкы жылы 39 окуучу өз жанын кыйганы, өткөн жылы андай кайгылуу кадамга баргандардын саны 96 бала болгону айтылды. 27 май жума Кадамжай районунда каттуу жаандан кийин селде 5 киши наабут болду. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги селдин кесепетин жоюу, жолдорду ачуу боюнча иштерин жүргүздү. Бул апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. Узап бараткан жумада Кыргызстандын тышкы жана ички саясатындагы картинаны көрсөткөн бир катар орчун окуялар болду. 22 майда Кыргызстанга Кытайдын тышкы иштер министри Ван И келди. Аны Бишкекте президент Алмазбек Атамбаев чоң шаани менен тосуп алып, төшүнө Данакер орденин такты. Жолугушуу учурунда кыргыз тараптан Кытай лидери Си Цзиньпиндин дарегине мактоо сөздөр айтылып, Кыргызстандын бардык өтүнүчтөрүн көңүл сыртында калтырбаганы, мыкты кошуна катары дайым колдоо көрсөтүп келатканы белгиленди. Алмазбек Атамбаевдин Кытай лидерин ашыра мактоолору бир жагынан Ташкенге, экинчи жагынан Москвага «Керегем сага айтам, келиним сен ук» дегендей болду.
Сиз тышкы иштер министри болуп турган 3 жылдын ичинде кызматташтык жаңы деңгээлге чыкты. Бир мисал, быйыл биз кышта жарык болобу, болбойбу, айрым кошуналарыбыз өчүрөбү, өчүрбөйбү деп ойлонгон жокпуз. Биздин энергетикалык көз каранды болбогонубузга Кытайдын салымы чоң. Албетте, Кытай эл республикасынын төрагасы, урматтуу Си Цзиньпинге ыраазычылык айтам. Кытай Кыргызстандын чыныгы досу.
Чындыгында Кыргызстандагы саналуу ири долбоорлордун баарын Кытай каржылап жатат. Маселен, датка кемин электр линиясы, кээде кереги бар беле деген суроо жараткан альтернативдүү түндүк-түштүк автожолу, Бишкек жылуулук борборуну реконструкциялоо Кытайдын насыясына жасалып жатат. Акчасы арбын Кытай байлыгын ушундай эл аралык долбоорлорго салуу менен сактоо амалын көрүп жатканы да маалым. Орусия болсо Кыргызстандагы энергетикалык долбоорлорду дурустап жылдырбай, аягында баары токтоп калды. Алмазбек Атамбаев 23 майда Стамбулдагы дүйнөлүк гуманитардык саммитке аттанды. Мигранттарга жана качкындарга жардам көрсөтүүгө арналган саммитке Кыргызстан маселе чечүү үчүн эмес, спайгерчилик үчүн чакырылганы дагы белгилүү. Анткени Кыргызстан өзү жардам берүү эмес, жардамга муктаж. Мына ушул спайгерчилик сапардын кенемтеси башка жактан дагы көрүнүп калды. Алмазбек Атамбаевди Түркияга келген сайын үзгүлтүксүз кабыл алып турган түрк президенти Реджеп Тайып Эрдоган артка кетип, бул ирет эски досу менен жолугушууга убакыт таппай койду. Кыргызстандын мурунку тышкы иштер министри Аликбек Жекшенкулов мындай көрүнүштөр эки тараптын мамилесинин сууп калганын көрсөтөт дейт.
Сууп калды деп айтсак болот да. Ушундай көрүнүп турат, сууп калгансыйт да. Анткени мындай да эми чоң ушундай саммиттерде кабыл алган мамлекеттин жетекчиси ар бир башка жактан келген мамлекеттин жетекчиси менен 5-10 мүнөткө болсо дагы колун кысып ал акыбалды сурашып бир өтө орчундуу маселелерди сүйлөшөт да. Ушундай традиция бар эмеспи? Бул жерде мындай болбой калганын ушул себеби мен жакшы терең түшүнбөй атам да.
Президенттин маалымат кызматы болсо, Атамбаевдин сапарында түрк жетекчилиги менен жолугушуу каралбаганын маалымдады. Кыязы Орусия учагын атып түшүрүүгө байланыштуу чатакта Кыргызстан жетекчилигинин билдирүүлөрү Түркияга жага берген эместей. Республиканын ички саясаты узап бараткан жумада жасалма паспорт жаңжалы, Нарымбаевдин соту, Өмүрбек Текебаевдин президентке хаты жана кумтөр боюнча соттун сенсациялуу чечими менен коштолду. Стамбулда Кыргызстандын 98 жасалма паспорту менен кытайлык уйгурлардын кармалышына байланыштуу маселе 25 майда жогорку кеңеште каралды. Мамлекеттик каттоо кызматынын башчысы Тайырбек Сарпашев ал паспортторду жасоого мамлекеттик каттоо кызматынын тиешеси жок деп чыкты. Бирок Атамекен фракциясынын мүчөсү Алмамбет Шыкмаматов бул жерде баары эле жөнөкөй эмес деген пикирин айтып чыкты.
Мына момуну персонификация кылыш, бул кустарын жасаш мүмкүн эмес. 12ге жакын защитный элементи бар. Ошондуктан бул жерде инфокомдо биз билбеген бир иштер бар. Муга 2-3 жыл болду. Мына бандиттерден чыгып атат, вор закондордон чыгып атат. Демек бизде ушул паспортту даярдаган өзүнчө бир чоң кылмыштуу топ бар. Мен ишенбейм да ушуну кустарын методдон бирөө жасап, алардын эле аппараттары ушуну А4 менен өткөрүп коет деп. Демек бул бизден Деларудан келген паспорт. Бирок Деларудан чыккан буклет кантип тигилердин колуна тийип калып атат ошону биздин укук коргоо органдары издеш керек. Утерияда паформт этип, тияктан утерия даярдайт. Болгону бул персонификация кылганда гана башка жарандыкын коюп коюшу мүмкүн да. Мына бул персонификацияны кылыш оңой эмес.
Өлкөнүн тартип коргоо органдары паспорт жаңжалы боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө иштери жүрүп, тиешелүү адамдар суроло баштаганын билдирди. Бирок да Кыргызстан паспортуна коррупциялык жолдор менен ээ болуу көптөн бери көйгөй жараткан маселелерден болуп келатканы дагы белгилүү.
Атамекендин лидери Өмүрбек Текебаев болсо, президенттик аппараттын мурунку башчысы Данияр Нарымбаевди сотто активдүү коргоодон сырткары президент Алмазбек Атамбаевга кат жазып, Нарында судья болуп иштеп жаткан Жапар Эрматовду кызматтан жогорулатпоого чакырды. Партия лидери өтүнүчүн Эрматовдун кылмыш дүйнөсүнүн аталыгы Азиз Батукаевди бошотууга кошкон салымы менен негиздеген. Албетте Өмүрбек Текебаевдин мындай чакырыгы жөндүү, бирок ал өзү ошол Азиз Батукаевдин бошотулушун толук мыйзамдуу деп жогорку кеңеште коргогон. Ал кездеги башкы прокурор Аида Саляновану ата мекендин тизмеси менен жогорку кеңешке алып келишин кандай түшүнүүгө болот? Биринчиден, мүмкүн Салянованын мандатын тапшыртып, андан кийин башкаларга сунуш айтуу жөндүү болмок беле деген суроо жаралат. Данияр Нарымбаев болсо сот системасынын прокуратура, тергөө деги эле баарын айыптап, бирок бир гана президент Алмазбек Атамбаевга үмүтүн жана ишеничин арткан. Данияр Нарымбаевга жаалдуу оппонент болуп жаткан, бирок оңбогондой акча менен алактан чыккан Нариман Тулеев да жалгыз президентке үмүтүн байлаган. Өзүнүн актыгын далилдеген документтер менен президентке кирсем, маселе чечилет эле дегендей оюн билдирген. Бири абакта отурган, бири эмеле эркиндикке чыккан, мамлекеттик системанын иштөө механизмдерин ичинен билген бул эки саясатчынын мыйзам жана сотко эмес, президентке жагалданып жатышынын себеби бирөө гана да. Кыргызстанда бардык нерсенин учугу бир адамга келип байланышында. Урматтуу угармандар, силер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын угуштасыздар. Программабызды улантабыз. Республиканын ички саясатында өзгөчө маанилүү окуя 25 майда болду. Бул күнү Бишкектеги райондор аралык сот Кумтөр Оперейтинг Компанини 6,700,000,000 сомго же 100,000,000 доллардын тегерегиндеги суммага айыпка жыкты. Кумтөр кенендеги экологиялык мыйзам бузуу, келтирилген зыяндарга байланыштуу кыргыз өкмөтү бир нече жылдан бери Кумтөр Оперейтинг Компанини сотко берүүгө аракеттенип келген. Бирок эң жогору жактан колдоо болбогондуктан ал арыз соттун босогосунан ашпай келген. 28 апрелде Кумтөрдүн Бишкектеги кеңсесин күч структураларынын тинтүүсү апрель ынкылабынан бери сакталып келаткан жогорку бийликтин Кумтөргө карата позициясы өзгөргөнүнөн белги берди. Ошого жараша сот иштери дагынжылып, ал Кумтөр Оперейтинг Компанини миллиарддаган доого жыгуу менен аяктады. Мына ушул соттук териштирүүлөргө удаалаш Кумтөрдө кен казууга жыл сайын берилип келген уруксаатты дагы мамлекеттик башка органдар кечиктире баштады. Кыргыз бийлигинин Кумтөргө карата позициясынын 6 жылдан кийин мына ушинтип өзгөрүүсүн биринчи жагдай менен түшүндүрүүгө болот. Биринчиси, Кыргызстанга акча керек. Бюджеттин тартыштыгы 25 миллиард сом болуп, жол курулуштары үчүн каражат табылбай жатканда Кумтөрдөн башка каяктан алууга болсун? Экинчиден, Центрдин жетекчилиги кыргыз бийлигинин пикирин эске албай, кошумча акцияларды чыгарып, Кыргызстандын үлүшүн кыскартууга барды. Анан сырткары ар кандай айла амал жана шылтоолор менен жарытып дивиденддагын төлөбөй келет. Үчүнчүсү, президент Алмазбек Атамбаевди Кумтөр боюнча убадасын аткарбады деген айыптоолор ар тараптан байма-бай айтылып келет. Мүмкүн президенттик мөөнөтү соңуна жетип калганда Сентераны бир аз сестентип коеюн деген ой президентте пайда болгондур. Маселе эми кыргыз бийлигинин мына ушул карманган позициясын канчалык аягына чыгарууга даярдыгында калды. Албетте, Центра Gold Inc. бул доону төлөөгө шашпайт. Компаниянын өкүлдөрү соттун чечимине макул болбой, жогорку сот инстанцияларына кайрыларын билдиришти. Жума күнү маалымат жыйынында Центранын өкүлдөрү 30 июнга чейин кен казууга уруксат берүү маселеси чечилбесе, анда Кумтөрдө иш токтотуларын дагы эскертишти. Андан сырткары Центрдин жетекчилиги Кыргызстан менен талаш тартыш маселелерди эл аралык арбитражда гана чечебиз деген позицияны дагы карманып келатканы белгилүү. Кыргызстандагы тоо кенчилер бирикмесинин төрагасы Орозбек Дүйшеев талаш тартыш эл аралык арбитражга чейин барса Кыргызстандын жеңиши татаал дейт.
Мына 2009 жылга чейин болгон иштердин баарын кечиришип кол коюп коюшкан да. Буталбайбыз биз Кыргызстан. Кумтөрлүктөрдүн 2013 жылы берген справкасы бар. Мустун үстүнө асфальтты коюш үчүн мынакей чечим кесилердин. Мына уруксатыңар. Анан жыл сайын биз уруксат берип атабыз да, пландарын көрүп бекитип берип атабыз. Шундай кыла бергиле да. Аларда документтерди карайт. Анан кийин мустка штраф салган эч жерде жок азыр. Сууга штраф салган эч жерде жок азыр дүйнөдө. А бизди кайдан тапты ал штрафты? Формадан кайдан тапты? Мунун баарлыгы келип логикасы болуп калат да.
Албетте, Кыргызстанда өз позициясын мүмкүн болушунча бекемдеп алган Центера Gold Inc. менен күрөшүү кыргыз өкмөтү үчүн жеңил желпи болбойт. Бирок каалоо болсо, мамлекеттин кубаты жана айла малы абдан эле жетиштүү экени дагы белгилүү. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык Напта маалымат талдоо программасын уктаңыздар. Программабызды улантабыз. Кыргызстандыктарды узап бараткан жумада Казакстандын маданият министри Арстанбек Мухамеди уулу өз сөздөрү менен бир топ ардантты. Арстанбек Мухамеди уулу 23 майда Астанада коомчулук менен жолугушууда Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгына токтолуп, улуу жазуучу кыргыз элинин келечегин көрө билген экен деп Ак кеме повестин мисалга келтирген. Андан ары сөзүн улаган казак министри Орусияда кыргыз кыздары ажаатканы тазалап жүрөт. Алар буга мекенинде жумуш жоктугунан барууда. Айтматов муну илгери эле эскерткен деп айткан. Арстанбек Мухамед уулунун бул сөздөрү намыска тиерлик, бирок окууну эми бүткөн, эч кандай кесиби жок жаштарыбыз, кыз келиндерибиз Орусияга барып, эң төмөнкү квалификациядагы жумуштарды жасап жүргөнү чындык. Ошондуктан бул жерде жаштарды бир кесипке ээ кылуу маселеси көтөрүлүүгө тийиш. Бийликтин, коомчулуктун ойлоно турган, чече турган жагы ушул жакта, дейт саясатчы Алекбек Жекшенкулов. Мухамед уулун ак кемеге салыштырууна келе турган болсок, ал жерде параллель келтире турган бир гана жагдай Нургазынын таята тайэнесинин колунда калып, ата энесиз абдан кусо болуп жүргөнү. Бирок бул мигранттар эмес, кайсы бир деңгээлде алардын айылдарда калган балдарына мисал боло ала турган жагдай. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык Напта маалымат талдоо программасын уктаңыздар. Программабызды улантабыз. Дүйнөлүк саясаттын учугу узап бараткан жумада бирде Жапонияга бурулуп, бирде АКШга, бирде Европа Азия чөлкөмүнө бурулуп жатты. Азияда Индия жана Иран лидерлери Нарендра Моди жана Хасан Роухани Тегеранда Иран аймагында Чабахер портун куруу, илим, техника, соода, экономикалык кызматташуу келишимдерине кол койсо, Жапония чоң жетинин саммитин кабыл алды. Ауганстанда болсо талиптердин лидери Ахтар Мансур америкалык дрондун соккусунан өлүп, анын ордуна 25 майда Хейбатулла Ахунзада жаңы лидерликке шайланды. Ауган талиптери өз лидеринин өлтүрүлүшүнө жооп кылып, Кабулда теракт уюштуруп, андан 11 киши наот болду. Теракт Ауганстандын сот кызматкерлерине каршы уюштурулду. Мына ошондон кийин 26 майда Жапонияда саммитке катышып жаткан АКШ президенти Барак Обама талиптердин жакын арада Ооган өкмөтү менен сүйлөшүүгө келиши күмөндүү экенин мойнуна алды.
My hope, although not my expectation, is that there comes a point.
Мезгили келип, талиптер өлкөнү басып алууга мүмкүнчүлүгү жок экенин билип, сүйлөшүүгө келет деп үмүттөнөм. Эгер андай болсо, Кошмо Штаттар жана дүйнөлүк коомчулуктун калган өлкөлөрү аны колдоо калат. Бирок ал мезгил эрте келерине күмөнүм бар.
Жапонияда чоң жетиликтин саммитинде Украина маселеси дагы каралды. Лидерлер Орусияга каршы санкциясын улантууну колдошту. Европа биримдиги Орусияга санкцияларды дагы бир жылга узартуу маселесин июль айында карамакчы. Бул санкциялык саясат Орусия турмушун бир топ оорлотуп жаткан менен мунайга баа узап бараткан жумада $50 ашып, Москванын көңүлүн бир топ жайгарды. Анткени жылдын башында эле дүйнөлүк базарда бир баррель мунайдын баасы $27 чейин төмөндөп, мунай казуучу өлкөлөрдүн, анын ичинде Орусия, Казакстандын экономикасынын келечегин бир топко бүдөмүккө салып жаткан болчу. 26 майда чоң жети мамлекеттин саммитинде Барак Обама өз өлкөсүндө жүрүп жаткан шайлоо өнөктүгүнө да көңүл бөлүп, Республика партиясынан АКШ президенттигине талапкер болууга умтулуп жаткан миллиардер Дональд Трамп эл аралык саясатты түшүнбөйт. Анын айрым билдирүүлөрү дүйнөлүк лидерлерди бейпайга салууда деген эле. Бирок ошол эле күнү Дональд Трамп Республика партиясынан талапкер болууга зарыл болгон 1237 делегаттын доошун топтогонун жарыя салды. Демек Дональд Трамптын июль айындагы курултайда Республика партиясынын талапкери болуп, расмий бекитилип, ноябрда президенттик шайлоого чыгышына жол ачылууда. Демократиялык партиядан талапкер болууга умтулуп жаткан Хиллари Клинтон жана Берни Сандерстин таймашуу болсо токтой элек. Сенатор Сандерс аягына чейин көрөшөм деген убадасында турууда. Ал эми талдоочулар Хиллари Клинтон демократиялык партиядан талапкер болуп көрсөтүлүү үчүн талап кылынган 2383 делегаттын доошун топтоп алдыга чыгат деген ишеничте. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык Напта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап койгон мен Айданбек Акматов уулу алыштым. Саламатта болуңуздар.
Кадырман угармандар, аба толкунуңузда Азаттык радиосу жаңырууда. Азыр ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Америка Кошмо Штаттарында жол кырсыгына кабылган кыргызстандык жигит каза болду.
кадам жайда селдин кесепеттерин аныктоо иштери уланууда. Ал арада селде агып кеткен 3 жаштагы бала изделүүдө. Казакстандагы митингтерден соң 50дөн ашуун киши жоопко тартылды. Кадыржан Батыровдун үйүн жашыруу фактысы боюнча облустук прокуратура кылмыш ишин козгоду. Украинадагы өрттө 17 киши каза болду. Мына ушул жана башка жаңылыктарды биздин ааламтордогу азаттык чекиткечи сайтынан кеңири таап окусаңыздар болот. Эми кезекте басма сөзгө берсек, кабарчыбыз Лаза Жанбек кызы орус тилдүү басмаларда чыккан макалаларга сиреп салат.
Орусия прессасы.
Регнум маалымат агенттиги Түркмөнстан жана Өзбекстан Казакстан менен чек ара пункттарын жапканын кабарлайт. Түркмөн тарап 29 майга чейин чек араны бекиткенин президент Курбангулу Бердумухамметтин Маңгистау облусундагы иш сапары учурунда коопсуздукту камсыздоо менен түшүндүргөн. Түркмөн казак чек арасында Темир Баба автоуна өткөрмө пункту жана Болашак темир жол бажы посту жайгашкан. Алими расмий Ташкент Казакстан менен чек арасын жабууга Яллама өткөрмө постунда автоунаа тыгыны себеп болгонун маалымдаган. Макалада Ташкент Казакстан менен чек араны 21 майда бир тараптуу чечим менен жаап салганы белгиленет. Анда өзбек казак чек арасында текшерүүлөр күчөтүлгөндүктөн 120 автоунаа тыгынга кабылган.
Орусия прессасы.
Газета.ру басылмасы Тажикстанда расмий монархия түзүлдү деп жазат. Тажикстанда 22 майда референдум өтүп, президент Эмомали Рахмон чексиз мөөнөткө мамлекет башчылыкка шайланууга жол ачылганы баяндалат. 1992 жылдан бери бийликте отурган Рахмон эми расмий түрдө улут лидери деп таанылганы айтылат. Мындай макамды 2008 жылы Орусияда Владимир Путинге берүү идеясы дагы көтөрүлүп чыкканы макалада белгиленип, мурунку советтик өлкөлөрдө бийликти өткөрүү чоң көйгөйгө айланганы айтылат. Беларусь, Казакстан, Өзбекстан, Азербайджан, Тажикстан жана Түркмөнстан жеке адамдын бийлиги түптөлгөн өлкөлөр катары сапатталса, экинчи топко Украина, Грузия, Армения жана Кыргызстан кирип, аягы жок митингдер жана төңкөрүштөрдүн мекени катары сүрөттөлгөн. Макалада постсоветтик өлкөлөрдүн башчыларынан мурда алардын айланасындагы жан жөөкөрлөрү топтогон мал мүлктөн кол жууп калуудан коркуп, автократияны курууга түрткү болушууда деген ой айтылган.
Орусия прессасы.
Независимая газета Евробиримдик Өзбекстандын муңайы менен газына кызыгууда деп жазат. Макалада Евробиримдик Ташкентти энергетикалык долбоорлордо бирге иштешүүгө чакырганы айтылат. Эки тарап макулдашса, биргелешкен долбоорлорду Европалык инвестициялык банк каржылайт. Орусиянын Илимдер академиясынын өкүлү Елена Кузьмина Өзбекстандан чыккан газ мунай түтүктөрү Орусия менен Кытайга гана багытталганына токтолуп, бул өлкөдө алгылыктуу Бухара газ чыгаруучу заводу менен жаңы курулган Устюрт газ химиялык комплекси гана бардыгын белгилеп, Евробиримдиктин Ташкент менен кызматташууга ашыгуусун саясий чечим деп баалаган. Анткен менен Өзбекстан буга чейин Евробиримдиктен билим берүү, саламаттыкты сактоо жана айыл чарба тармагына 70 миллион евро алганы, 2020 жылга чейин дагы 168 миллион евро үмтөтүп турганы макалада баса белгиленет.
Орусия прессасы.
Экономическое обозрение газетасы Кытай Өзбекстанда болоттон жасалган түтүктөрдү чыгарчу ишкана ачууга бел байлаганын баяндайт. Тянжин Ринг аттуу кытайлык ишкана коңшу өлкөнүн Бекабад шаарында болот түтүктөр менен курулушка керектүү металл арматура чыгарчу завод курууга киришкен. 30 миллион долларлык долбоор 2020 жылы ишке ашат деп пландалган. Жылына 280 миң тонна темир түтүктөрдү чыгарчу Кытай ишканасы Өзбекстандын Ташкент облусундагы Узмет комбинаттын базасында ишке кирмекчи.
Орусия прессасы.
Орусиялык массалык маалымат каражаттарындагы борбор азиялык темаларга Москвадан Лаза Жаныбек кызы сиреп салды.
Орусия прессасы.
Азаттык радиосу биринчи радио аркылуу жаңы убактыларда жаңырууда. Күн сайын таңкы азаттыкты саат 9:30 10:30 чейин, түшкү азаттыкты саат 15:00-15:30 чейин, кечки азаттыкты саат 20:00-21:00 чейин жана 21:30-22:00 чейин уга аласыз. Башка өнөктөш радиолордо азаттыктын программалары өзгөртүлбөйт. Маалымат доорунан артта калбай, азаттык радиосун тыңдаңыз.
Кадырман угармандар, ушуну менен азаттык уналгысынын 29 май жекшемби күнкү кечки жарым сааттык уктуруусу аяктады. Аны Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Үн режиссеру Айбек Асылбеков болду. Кабарларды Замира Кожобаева сунуштоодо. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.